Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Landet, der forsvandt med Jesper Dalgaard.
Ja, vi optager igen her. Nu har jeg lige fået mig lidt frokost. Og skal jeg hen til min næste aftale med Knud Erik Jacobsen, hedder han. Jeg kender ham ikke selv, men jeg har fået ham anbefalet fra forskellige andre lokale, som jeg kender. Han er vist pensioneret lærer, og så har han en stor indsigt i lokale forhold, og han er frivillig på Lokalhistorisk Arkiv i Sundsøre Kommune. Det ligger i en lille bitte by, eller det er jo ikke en by, det er en bebyggelse. Jeg har i hvert fald hørt, at han skulle være meget veltalende og vidende, så det glæder jeg mig til. Mit navn er Jesper, og jeg er fra Jylland, men jeg bor der ikke længere. Ligesom så mange andre er jeg også flyttet fra land mod by. Jeg er et flokdyr ligesom alle andre. Jeg er en del af en global tendens til, at vi flytter imod større og større byer. Det resulterer så ofte i, at de her tidligere så velstående områder ude på landet, de falder lidt hen og bliver lidt affolket og økonomisk afmatning og så videre og så videre. Så jeg er faktisk i den her programserie, er jeg taget tilbage til min gamle barndomskommune, Sallingsund Kommune i Vestjylland, for at finde ud af, hvad der skete med globaliseringen og kommunalreformerne og så videre. Om det var dem, der gav området dødstød, eller om det bare var noget, der bare skete, ligesom det skete alle andre steder. I dette program skal vi besøge Lokalhistorisk Arkiv i Torum, som er en lille bebyggelse, som ligger også cirka 10 km fra mit barndomsby. Og der skal vi møde lederen af Lokalhistorisk Arkiv, og han har også en stor indsigt i lokale forhold, og han er også rigtig god til at sætte hele den her udvikling, der har fundet sted på egnen de sidste mange år i perspektiv, i en historisk rammefortælling.
Fra jeg kom hertil i 70, stort set hvert afvikling, hvis du kigger, så kan du se, at jeg har nogle tal her. De røde tal, det er fald i folketællingerne. Men du spurgte om, hvordan det vil se ud om lad os sige 20, 30 år, 50 år. Og det bliver ikke bedre.
Og vi er også på besøg hos Ordbuk.
Den her tendens til urbanisering er noget, der har været i gang, ja, man kan sige lige så længe, som vi har statistik, nærmest tilbage i tid.
Danmarks mest kendte kommunalforsker. Og I lytter til 24/7. Programmet hedder Landet, der forsvandt. Og det er med jeres vært, Jesper Dalgaard. Og nu stiller vi om til Torum, Lokalhistorisk Arkiv i Sundsøre Kommune.
Det er jo dig, der har styringen med det her foretagende.
Ja, det er det. Så tror jeg bare, at vi vil gå i gang. Så vil jeg lige starte min computer her, så jeg forhåbentlig kan... Jeg skal lige teste mine hørebøffer her, lige høre, hvordan... kan du sige noget ind i...
Det er jo dig, der afgør, hvad vi skal
snakke om. Ja, men du går flot igennem.
Tilbage i starten af 80'erne, der sad jeg og læste en bog af en fremtidsforsker, Alvin Toffler, som virkelig var sådan en global guru på daværende tidspunkt, og som faktisk var en, der var meget, meget dygtig. Altså, han forudså rigtig, rigtig mange ting af det, som er sket siden. Altså, internettet. Han havde ikke ordet internettet, men den her måde at kommunikere på, den havde han faktisk en god beskrivelse af. Så han fangede meget tidligere end de fleste, mange af de samfundsudviklinger, vi har set. Men der, hvor han virkelig tog fejl, det var i forhold til en påstand om, at vi rykker ud af byerne. Vi flytter ud på landet. Vi flytter ud til stilheden. Stilheden bliver fremtidens det gode liv på landet. Og der må man sige, han var rigtig dygtig. Han så meget, men lige præcis på det punkt tog han fejl.
Jamen, jeg kan da starte med at sige, at jeg hedder Knud Erik Jacobsen, og jeg er ikke sallingbo, men jeg kommer fra Viborg. Og så kan jeg sige, at 8 af mine, eller 5 af mine 8 oldeforældre er faktisk fra Salling, og har stort set ikke kunne jage dem ud af Salling, tilbage i den slægtforskning, jeg har lavet. Men jeg voksede op i Søerne i Viborg, og gik i skole ind på Realskolen i Viborg, og kom så til Aarhus skole, da det blev til Norgebygden skole. Og så efter skolen, der har jeg så været soldat 3 år. 1 år i Høvelte og 2 år i Sønderborg. Så gik jeg på seminariet og blev lærer i 1970. Jeg var i Aalborg. Og kom så her ned til Torum. Først og fremmest, fordi min kone havde noget familie her på egnen i Durup og rundt omkring her. Og så fordi jeg vidste, at min fars og min mors familie, de faktisk kom herop fra Salling. Så det har jeg egentlig arbejdet meget med siden. Jeg var i Torum her indtil 1976, og så har jeg været i Selde indtil 1994. Så fik jeg flyttet min stilling over som lokalarkivar, eller som arkivar i Skive, i Sundsøre Kommune. Senere blev det Skive Kommune, da det blev lagt sammen. Og så har jeg i mange år været ved museet i Skive. Der flyttede man stillingen over, og man lånte mig ud simpelthen til museet. Gik på pension for efterhånden 2-3 år siden. Jeg er 74 nu, født i 1945, og arbejder så stadigvæk for museet i Museum Salling i Skive med arkivarbejde. Og det retter min store private interesse også. Jeg har haft en morfar, der har fortalt slægtshistorier og familiehistorier og egenshistorier osv. Så det inspirerede mig meget i sin tid. Så jeg hænger fast her.
Der ligger et eller andet. Og det er en minkfarm derinde. Og herinde kan jeg huske en, der havde en efterskolelærer, der boede engang. Panasonic Center, det ligger stadigvæk derinde. Der har jeg faktisk købt anlæg inden engang. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, han hed. Jeg tror, det var et af mine første musikanlæg, jeg købte derinde. Omkring 90 eller sådan noget. Indtil da havde jeg kun brugt min mors anlæg, for jeg havde altid tænkt, at det var bedre at købe plader, for jeg kunne ikke forstå de folk, der brugte alle deres penge på et dyrt anlæg, og så havde de ikke noget at spille på det. Jeg ville altid hellere have et billigere anlæg, og så bruge alle mine penge på indhold i stedet for. Eller, I ved. Ja. Det var lidt sidespring, det må jeg undskylde. Men nu er jeg også ved at være i Torum. Men så er du så boet på egnen, hvad siger du, heroppe omkring siden 1970 cirka?
Ja.
Ja. Så du har jo også oplevet udviklingen her.
Ja, det kan man da godt sige. Fra jeg kom hertil i 70, stort set været afviklingen. Hvis du kigger, så kan du se, at jeg har nogle tal her.
Okay, ja, det er meget godt at få sådan noget.
De røde tal, det er fald i folketællingerne. Det er ikke særlig svært at købe et hus til under 300.000 herude. Altså, mange hus bliver revet ned. Altså, jeg er ude og kigge på mange hus for museet også. Når de skal rives ned, så skal museet lige kigge på dem. Og der er årligt 10-15 huse her i det gamle Sundsøre Kommune.
Fotograferer I så dem også?
Ja, jeg fotograferer dem også.
Nå,
ja.
Det er jo da en spændende fotosamling at have.
Det er det også, ja.
Hvordan tror du så tallene ville se ud for 2069? Tror du så overhovedet, der bor nogen i Torum længere?
Ja, det
længere?
Gør der, men det er jo, altså, nu snakker man jo meget politisk om, at man skal flytte staten ud. Man har gjort alt, hvad man kunne for at flytte staten væk fra lokalområderne.
Ja.
Altså, der er jo ikke nogen læger, der bor her mere end vores læge.
Jamen altså, fuck politikerne. Først så smadrer de området her med strukturreformen i 7, og så finder de ud af, hvor meget lort de har lavet. Og så vil de gerne genvælge, så prøver de ligesom at fuck det endnu mere op. Altså, de laver ikke andet end at sprænge bomber rundt omkring i systemet. De er nogle fucking idioter.
Hele industrialiseringen betød, at byerne, ikke bare de to store vækstcentre, som vi har i dag, men en masse provinsbyer rundt omkring, der fik vi gryende industri. Jeg kan nævne, hvor jeg selv bor i Randers, hvor jeg også er vokset op. Der fik man jo altså en togfabrik, en fabrik, der producerede landbrugsmaskiner.
Og den der skulle de så, af en eller anden grund, skulle de så ikke have dem produceret der. De skulle så til Italien og have lavet de lorte tog i stedet for. Hvorfor blev de ikke lavet i Randers i stedet? For så har vi haft nogle gode IC4-tog i dag.
Det er vi meget enige med dig i, Randers. Men man kan sige, at problemet var jo, at da man skulle til at have de her tog, der var togfabrikken både opkøbt og reelt også lukket. Det samme med den store virksomhed, der producerede landbrugsmaskiner, som blev eksporteret til hele verden. Eller for at tage en af de rigtig gamle virksomheder, Randers Reb. Det, der jo sker med de her virksomheder, det er jo, at i forbindelse med den samfundsudvikling, vi har haft...
Med globalisering.
Med globalisering, med andre lande i verden, hvor man bliver lige så dygtig til at producere de her ting, og hvor timelønnen er en femtedel af, hvad den er her.
Jeg skal lige dreje her til venstre. Fra Fur Landevej til Sølvvej. Sølvvej er også her. Både hvor min moster og onkel... Moster Grete og onkel Marinos spor.
Altså, hvis man skal have folk til at flytte ud på sådan nogle egne som her, udkants Danmark, eller hvad man kan, vandkants Danmark, så skal der altså nogle økonomiske reformer til, der får folk til at flytte ud. Det nytter ikke noget. Altså, så må man finde et skattesystem, hvor man...
Man betaler lavere skat.
Du betaler ikke lavere skat, men det er jo kraft af, at du ikke tjener så mange penge, men du har så lavere ejendomsskatter. Ja. Det er jo en kendsgerning.
Jeg synes også, at skattesystemet er også efterhånden blevet så kompliceret, så det er alle de store firmaer, de kan ansætte nogle smarte jurister og revisor, som er klogere end dem, der sidder inde i skat, så de snyder hele tiden de offentlige ansatte, så der er sådan en magtforskel her, og så er det så kun de almindelige lønmodtagere, dem der betaler kildeskat, de bliver jo så ribet. Man kunne også, jeg ved ikke, begynde at omlægge det og gøre det mere enkelt skattesystemet, eller...
Jamen, man kunne jo begynde at prioritere på en anden måde. Altså, man gør jo alt, hvad man kan for at få endnu flere store forretninger til at flytte til Aarhus og Aalborg og ind til byerne, ikke? Bare tage motorvejssystemerne, ikke?
Ja.
Jeg kan huske fra Viborg, fra min tid i Viborg, hvor jeg kan da huske diskussionen om, hvor den store motorvej skulle være. Man havde Midtjyllands... planen.
Ja, til Herning. Den skulle også have kørt til Viborg.
Ja, eller op igen Viborg, op igen med den gamle hærvejsrute, ikke?
Ja, men det ville da have været fint at have en motorvej, der kørte midt ind igennem
Danmark. Der tog man så hensyn til de store byer. Det gør man faktisk stadigvæk, efter min mening. Ja. Nu kan man så sige, at Vestjylland er kommet med. Herning og Holstebro og Struer og sådan
noget. Ja, ja, ja.
De har vundet noget ved alt det her. De har jo også fået deres motorvej.
Og Brande har vundet
og Brande,
også.
Ja,
ja, men ikke heroppe. Her vi har det tabt.
Det var da nogle ting, man kunne begynde at tænke på, at man måske kunne gøre det lidt lettere også for erhvervslivet at slå sig ned i sådan nogle egne som her. Arbejdskraften er her jo.
Jamen, det er det. Det er det.
Rent faktisk. De
og hvis infrastrukturen var bedre, så var det nok også mere tillokkende.
Ja, jeg tror, der skal nogle positive ting til for at få folk til at lokke herud.
Men der er altså også nogle menneskelige valg. Altså mennesker, der flytter til storbyen for at få en uddannelse, og så får de smag, at de kommer måske fra Vestjylland, og så får de smag fra storbylivet, så bliver de hængende, og så slår de sig ned der, selvom det er dyrt, og selvom det er usundt at leve i en storby, og så videre, og så videre, så bliver de hængende.
Jeg kan ikke en hundesnor med til dig. Det gjorde jeg måske ikke. Jo, det gjorde jeg sgu. Skal du lige med ud af luftes? Kom, hunni. Jeg tager lige min hund med på reportagetur. Det tænker jeg, det bliver reportagen hverken bedre eller dårligere af, at der er en hund med. Der er gang i fuglelivet. Så.
Men du spurgte om, hvordan det vil se ud om lad os sige 20, 30 år, 50 år. Ja. Og det bliver ikke bedre. Altså, det tror jeg ikke. Altså, folk, de flytter herud... enten fordi det er billigt at bo herude, eller også fordi man kan lide det natur. Mm-hmm. Og det er altså den natur, vi skal satse på herude. Yeah. Og så prøve at se, om vi kan få lidt kultursnæen ind i det også.
Yeah.
Men altså, der er jo ikke ret mange højt uddannede, der bor herude.
Ja. Og vi er som sagt ankommet til lokal historisk arkiv i Torum. Der er sådan en infotavle herovre. Jeg tror lige, jeg vil gå ind og kigge lidt på den. Læse lidt op, hvad der står. Hvad man kan deltage i her omkring. Der står for eksempel stolegymnastik. Starter igen torsdag den 30. august kl. 10 i fællesstuen på Selde Ældrecenter. Vi starter med kaffe og rundstykker. 10 kroner. Alle er velkommen. Det er aldrig for sent at begynde, men altid for tidligt at slutte. så kom og få den ugentlige energiindsprøjtning. Det var meget godt.
Jeg er jo selv sådan, det man går for at være lidt højt uddannet. Jeg har en videregående uddannelse, godt nok på et kunstakademi, ikke på et universitet, men jeg ligger stadigvæk i den kategori for højt uddannet. Og nogle af de ting, altså jeg overvejer også, jeg har boet i København i mange år, og jeg overvejer også at måske at flytte tilbage på fuld tid, men at få et fritidshus ud, så jeg måske kunne være her halvdelen af året og sådan noget, fordi jeg begynder også at få nok af byen, og jeg har også brug for det her, den her ro og sådan noget. Men jeg mangler også de der kulturelle ting, for jeg gider sgu ikke at ned og spille håndbold og sådan noget. Og det var også, det var en af grundene til, at jeg tog afsted oprindeligt, fordi jeg har haft den her interesse for kunst og kultur og sådan noget. Og der synes jeg, at jeg havde svært ved, og skulle selvfølgelig også ind og have en uddannelse. Der lå ikke noget kunstakademi, hverken i Torum eller Durup. Men det var også meget for mig, hvad havde det også noget at gøre med, at jeg ikke rigtig følte, der var så mange åndsfælder. Eller jeg manglede ligesom nogen, jeg kunne dele mine interesser med på en eller anden måde.
Man gør jo noget fra de kommunale myndigheders side, altså for at forskønne byerne. Altså man giver jo faktisk temmelig mange penge til byfornyelser og til byforskønnelser. I Selde for eksempel, der har man jo nogle store projekter omkring kunst.
Ja, der er jo kunstby. En ret fin kunstudstilling, altså skulptur, biennale i Selde.
Og vi ser jo, at i år i Rødingsbøtrup, der har de jo æbler, og sådan er der altså forskellige ting, man kan gøre. Men jeg tror ikke, man kan gøre ret meget ved handel. Altså, man kan sørge for, at husene ser ordentligt ud, og fordi husvægter ikke er der, så kan man sørge for at få plantet nogle træer i øvrigt, og få det til at se pænt ud, sådan, så folk kan holde ud at bo der. Og der er ingen arbejdsplads, der kommer heller ikke flere arbejdspladser her. Nu er der altså kommet noget ude i Vesterlyby, ikke også, altså ude i Kostrup.
Ja, det har jeg hørt, der er nogle forskellige
og det trækker måske endda nogle arbejdspladser på, men selv på Fur kommer folk jo fra Holstebro og alle mulige andre steder, når de skal på arbejde på mulige industrierne derovre.
Så kører de hele vejen fra Holstebro?
De kører meget langt en gang imellem for at komme på arbejde.
Så folk kan køre en 60.
De flytter ikke nødvendigvis derover.
Nej.
De har arbejdet meget på Fur for at få folk til at flytte derovre. Det er også lykkedes lidt, men nu falder tallet igen.
Ja. Hvad har det mest været, så ældre folk, der er flyttet
over
deres sommerhus?
Nej, jeg tror, det er faktisk unge mennesker, der kommer, og enten så kan de arbejde hjemmefra, eller også så finder de et eller andet job på Fur. Mm-hmm. Altså, der er nogle arbejdspladser på Fur, det er der jo ikke her omkring. Der er landbruget.
Så er der andet opslag her, hvor der står. Torum Junget. Pensionistforening afholder generalforsamling tirsdag den 12. marts. Nå, det er sket i kl. 14 i Torum Gamle Købmandsgård. Dagsordenen ifølge vedtægterne efter generalforsamling serveres gule ærter kl. 16.30. Tilmelding på telefon. Et eller andet. Og det er så venlig hilsen bestyrelsen. Så er der et andet opslag her i deres infostander her, hvor der står Fur-egnens kontaktråd generalforsamling. Og det har også været der. Det var den 19. februar kl. 16.30. Det er igen fællesstuen på Selde Ældrecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne. Og så der kommer der også en kulturmedarbejder og læser op, og Ældrecentrets leder, hun orienterer.
Industrialiseringen trækker også ind til byerne. Når så industrialiseringen, industriarbejdspladserne rykker ud af Danmark, så kan man tænke, om hvad så? Jamen, så begynder vi, så laver vi jo noget andet. Fordi vi er jo stadigvæk masser af mennesker, der er i arbejde. Hvad laver vi? Vi laver service. Vi servicerer hinanden. Altså undervisning som en undervisningsinstitution som den her, det er servicevirksomhed. Vi har hele sundhedssektoren, det er servicevirksomhed. Vi har egentlig private servicevirksomheder, frisører og så videre. Men jo også advokater og arkitekter og ingeniører og så videre, så videre. Vi er et servicesamfund. Altså 75% af danskerne arbejder i dag med service.
Ja, vi er ikke produktionsland længere. Altså det er også, Europa er jo et eller andet sted. Er den ikke nærmest blevet afindustrialiseret lidt med
jo,
de
præcis.
Sidste 30 år? Altså.
Ja, det er vi over. Den økonomiske krise her, som kom i 2008, gav yderligere et kraftigt skub tilbage fra industri, og det betyder så ikke, at vi er blevet arbejdsløse. Jo, det blev vi måske til at begynde med, men nu er folk jo i arbejde, og det de laver, det er service. Og så er vi fremme ved en vigtig pointe, nemlig at servicesamfund har det med at være bysamfund. At hvis man skal levere service, så er der rigtig meget service, hvor det giver god mening at være samlet i et bysamfund. Hvis man for eksempel er arkitekt, eller advokat, eller andet, så er det, giver det god mening at være i et område her, hvor der er masser af kunder, hvor man kan servicere en hel masse folk, og man får jo også brug for som advokat, eller ingeniør, eller konsulentvirksomhed, så får man jo også brug for en masse hjælp, og der er masser af kvalificeret arbejdskraft, der er uddannelsesinstitutioner lige på den anden side af gaden, og derfor får vi altså den her koncentration.
Så det er sådan, vi lever lidt af at klippe hinandens hår på en eller anden måde.
Det gør vi lige præcis, og det er jo sjovt, fordi fordi vi hører ofte den der frase i den politiske debat, vi kan ikke leve af at klippe hinanden. Det er faktisk det, vi gør. Godt nok på avancerede måder, men det er grundlæggende det, som danskerne lever af. Og det, altså servicesamfund har det med at være bysamfund. Selvom vi jo, man kan sige, mange af de ting, vi laver, undervisning, forskning, advokatvirksomhed, ingeniørvirksomhed, kunne jo lige så godt foregå decentralt. Altså en advokat kunne lige så godt sidde i Vestjylland eller på Bornholm og lave sine juridiske dokumenter. Men så er der så noget andet, der er på spil. Det er jo, at fordi så mange mennesker er koncentreret i bysamfundet, så er der jo også en masse servicefaciliteter, altså i forhold til ens privatliv, i forhold til ens fritidsliv, i forhold til kulturelle tilbud, i forhold til kulturelle tilbud, i forhold til alle de tilbud, som man gerne vil have i livet. Og dem er der rigtig mange af, koncentreret inden for et lille område. Så der har man den fulde palet af muligheder. Og det er jo også noget af det, der gør, at advokaten ikke flytter til Bornholm eller til Vestjylland, hvor han jo kunne købe et palads for det, han skal betale for 100 kvadratmeter i Aarhus eller København.
I lytter til 24/7, og programmet hedder Landet, der forsvandt. Jeg er faktisk i den her programserie, er jeg taget tilbage til min gamle barndomskommune, Sallingsund Kommune i Vestjylland, for at finde ud af, hvad der skete med globaliseringen og kommunalreformerne osv., om det var dem, der gav området dødstød, eller om det bare var, ligesom det skete alle andre steder.
Roligt sige, at kommunalreformen kom sådan lidt bag på rigtig mange. Få kom til, og sammen med få, der kom Lars Lykke.
Og nyliberalismen.
Der kom Lars Lykke til, og nyliberalismen, ja, men man kan sige, i forhold til det her, det er nok ikke så vigtigt. Men Lars Lykke, han kom ind i den her regering som minister. Han blev indrigs- og sundhedsminister. Og i sommeren 2002, altså da han havde været minister et halvt års tid, så var der faktisk et spørgsmål til ham i Folketingets kommunaludvalg, hvor han blev spurgt, har I planer om at lave en kommunalreform? Fordi der havde sådan været lidt debat om det. Og der svarede Lars Lykke tindrende klart, at det var der ikke. Så sker der noget hen over sommerferien. Og hvis man kigger på, hvad der sker, så kan man se, at der er nogle unge venstreløver dengang, Jens Rode og Rikke Wilshøj, som ikke var noget ved musikken dengang, som går rundt der i sommervarmen og taler om, at vi har brug for en strukturreform. Dansk Industri kommer med nogle forskellige udmeldinger. De konservatives kommunale ordfører kommer med nogle udmeldinger. Og så lige pludselig, efter sommerferien, da Venstre holder sit sommergruppemøde en gang i august måned, må det være, så med det regeringen, nu nedsætter man en strukturkommission, der skal undersøge, om der er behov for at lave en kommunalreform. Men før sommerferien, der var det ligesom tåbelig idé. Efter sommerferien, man kan ikke sige, at de siger, at vi skal have en reform, men de siger, at noget helt andet i hvert fald, at nu skal vi undersøge det. Og så får strukturkommissionen ganske kort tid til at analysere hele den offentlige struktur, kommuner, regioner, staten, hele dynen, og kommer så ud med en rapport i 2004, hvor de siger, egentlig det samme som de gamle rapporter, det går egentlig meget godt. På de brede linjer gør man det fint, men der er der nogle problemer. Og hvis man skal prøve at strukturløse dem, så kommer de med nogle forskellige modeller. Og så kan man sige, så efter at kommissionen har udtalt sig, så går der jo så, kan man sige, politikerne, så trækker de i arbejdstøjet. Og der sker der så igen noget overraskende, fordi den forventning, man har til sådan nogle store reformer, det er, at de bliver lavet i forholdsvis bredt flertal. Altså sådan nogle store reformer som en kommunalreform, der simpelthen er den største reform nogensinde, vi har gennemført af den offentlige sektor, der vil de fleste forvente, at man vil sørge for at få et bredt flertal, sådan at det ligesom var noget, der kunne vare længere end næste valg i hvert fald. Men til alles overraskelse, så ender det faktisk med, at man får en snæver aftale. Regeringen, støttet af Dansk Folkeparti, vedtager kommunalreformen, strukturreformen. Socialdemokraterne ikke med, hvad alle ville have regnet med. Og det her, det er altså højst, højst overraskende.
Har de små samfund vundet eller tabt på strukturreformen?
Ja, hvis man skal tvinges ud i et svar på det her, altså et binært svar, så er svaret, at de har tabt. Men det er selvfølgelig kompliceret. Kommunalreformen er jo ikke det eneste, der sker i 2007. Året efter får vi en stor økonomisk krise.
Ja, de kommer nærmest oven i hinanden.
Ja, altså krisen kommer jo, den starter sådan i efteråret 2008, og slår så først for alvor igennem i årene derefter. Men det der sammenfaldet mellem kommunalreformen og så samtidig en økonomisk krise, det er to ting, som desværre jo for udkantsdanmark, for de små landsbyer, for de dele af landet, som ikke har så mange moderne arbejdspladser, hvor der ikke er så meget befolkningsvækst, hvor der ikke er så bliver født så mange børn, der får de her to gigantiske forandringer desværre begge to en negativ effekt.
Det er jo ikke kun det. Altså, det var jo alt muligt offentligt. Altså, toldvæsenet blev nedlagt stort set. Ikke?
Og de har smadret skat.
Det har vi jo set konsekvenserne af nu. Ikke?
Ja, skat. Og det er Anders Fogh og Lars fucking Løkke Rasmussen. Der er. Tak for det. Tak for ingenting.
Nu skal vi takke dem, fordi de genopretter det. Hvor mange var det?
De laver nogle styrelser nu.
Nogle milliarder, de skulle bruge på at få toldvæsenet til at fungere igen.
Jamen, for at de selv har sprunget det i luften, og så de samme idioter, der 10-15 år efter skal prøve at fikse det lort, de selv har lavet, ja. Hvis de bare havde holdt så langt væk fra det. Altså, det var altså bedre ikke at have nogen politikere, end at have nogen, der fucker op på den måde, som de gør nu.
Det er jo det, jeg siger. Altså, prøv at fokusere lidt på menneskerne, i stedet for på, nødvendigvis på kapitalen.
Ja, lige præcis.
Altså, der er lukket omkring 400 skoler, der er lukket i snit et bibliotek i hver af vores kommuner, altså omkring 100 biblioteker er lukket ned, og mange af dem, der er tilbage, er jo så i øvrigt, hvad kan man sige, biblioteker uden personale, altså hvor man ikke som før reformen har bibliotekarer, men hvor man har mulighed for at lukke sig ind med sit sygesikringsbevis og gå ind og hente en bog, men der er ikke noget personale, og det er jo glimrende nok, det er der, men det er jo ikke det bibliotek, man havde engang. Ja, og det er jo i hvert fald også en meget ringere service end den, som man oplevede før, hvor der var en bibliotekar på biblioteket.
Men det er jo det samme som det er også sket. Det er jo ikke bare, altså det er også derfor, jeg synes den her historie er meget interessant, fordi det er jo ikke altså fordi vi skal være sådan nogle lokale patrioter, der bare sidder og kigger på vores egen lille navl. Men det er den historie der er her, den er jo ligesom også det er jo en universel historie et eller andet sted. Du kan bare tage USA, tage for eksempel Detroit. I 1950 var Detroit den rigeste by i USA, og hvad er den i dag? Der er intet tilbage.
Nej. Altså, det er jo det, der sker. Altså, de gamle landsbyer eksisterer jo heller ikke mere. Det er jo sådan en by som Torum, ikke, som den opstår faktisk først omkring år 1900. Torum Kirkeby.
Ja.
Der var ikke huser før. Der var en gård heroppe, og så havde man skolen og kirken.
Ja. Fordi der var heller ikke engang en bane her, altså i Sallingbane, der hvor jeg, altså du og Glyngøre, Jeppe.
Man prøvede at lave en bane fra Sundsøre og så op til Fursund.
Ja.
Men den nåede, man kunne ikke rigtig blive enige om det. Jeppe og Lyby kunne ikke blive enige om, hvor stationen skulle være.
Nå.
Og så opgav staten til sidst. Den historie fortæller vi jo nede i Parkhuset nede ved Sundsøre.
Okay, fordi jeg har faktisk også på et
tidspunkt. Og der er du oppe i 1920-30'erne.
Jeg har også på et tidspunkt siddet og set, hvor jeg sad og så på sådan nogle gamle Danmarkskort over alle lokalbaner i Jylland, bare i 20'erne og 30'erne. Det var helt vanvittigt, hvor finmasket net, den infrastruktur, der er væk nu.
Og det er jo igen det, jeg siger, at man skulle måske have satset på det i stedet for. Det gav godt nok underskud, men hvorfor måtte det ikke give det? Altså, det gav bane, det gav kunder til de baner, der blev tilbage.
Ja.
Ikke? Altså, det kan godt være, at det gav underskud at køre til Rødding, men de skulle ind og med statsbanen inde i Skive. Ikke?
Ja.
Altså, så man fjernede alle de der fødebaner der.
Jeg synes, det er så
og så kunne folk begynde at køre i rutebil i stedet for, eller slå vævlet.
Ja, i deres egen lille
deres egen bil. I stedet
for. Og så blev,
ja. Og det er en prioritering, som jeg politisk ikke kan forstå.
Nå, jeg tror lige, vi går lidt ned. Jeg kan huske en gang her, der lå nede af den her vej. Altså, Torum består vel af groft set to veje. Der er Sølvvej, og så er der noget, der hedder Guldkysten. Og så er der ikke så meget mere. Og hernede er det her, der hedder der hedder, hvad hedder det? Den hedder vist Guldkysten her. Den hedder Sølvvej stadigvæk her. Sølvvej, der lå... skolen lå her engang. Den er selvfølgelig lukket for mange år siden, men alle mine kusiner og fætre, de nåede der at gå der ind til 7. klasse. Og skolen lå hernede, kan jeg huske. Og der var også et forsamlingshus ved siden af skolen. Der har jeg faktisk været en del gange. De fleste gange, jeg har været til fest der, så har det været på grund af min moster og onkel. Grete og Marinus, de holdt alle mulige runde fødselsdage, og min kusine og fætters konfirmationer og sådan noget, det foregik også i forsamlingshuset. Men så har jeg faktisk også været til nogle gamle elevfester her med min efterskole. Jeg gik jo, som jeg måske har fortalt jer, så gik jeg på den lokale efterskole, som lå i en by, eller ligger, for den findes stadigvæk i en by, der hedder Jebjerg. Og eleverne, det var ikke noget, lærerne havde noget med, ikke også vist. Eleverne skulle selv arrangere sådan nogle elevfester, og det foregik i hvert fald en af gangene her i Torum og Omegns forsamlingshus, Sølvvej 13. Åh, kan se, der er lavet lidt om hernede. Jeg synes, der lå en del flere bygninger engang her. Jeg husker det også, som om, at skolen lå her. Men det er vist helt revet ned, det hele her.
Der har været enorme omkostninger. De største omkostninger har jo været omkostningerne til at planlægge og gennemføre processen. Altså medarbejderne i kommunerne i forbindelse med kommunalreformen. Altså nede på rådhuset brugte man jo de ledende medarbejdere al sin tid på det her. På at gennemføre kommunalreformen. Man hyrede konsulenter ud i byen til at hjælpe sig med det. Ikke mindst i forhold til hele IT-siden. Man skulle have de digitale systemer til at tale sammen, og det kan man sige, det ved enhver jo, at når det kommer til sådan nogle digitale infrastrukturer, så er det noget, der virkelig, virkelig kan give problemer. Og det brugte man rigtig mange penge på, at hyre konsulenter ind til at hjælpe med hele den der digitale side af det. Flyttefolkene havde travlt. Altså, der var beskrevet historier omkring kommunalreformen, at man havde, det var svært at opdrive en flyttemand, der havde noget ledig kapacitet, fordi man skulle flytte medarbejdere rundt mellem rådhusene. Ikke fordi man lukkede jo ikke rådhusene til at begynde med, men så flyttede man rundt på medarbejderne for at få en mere effektiv struktur. Så det har kostet et gigantisk beløb. Desværre er der ikke nogen, der har regnet på det, men mit bud vil være, at det i hvert fald er et tocifret milliardbeløb. Om det så er 10 milliarder eller 20 milliarder eller mere, det kan jeg ikke svare på, men det er Danmarks historiens største reform, så det er uden tvivl også Danmarks historiens dyreste reform.
Altså det fungerer da, altså, men det er da rigtigt, at vi er da underprivilegeret med hensyn til sådan nogle ting der. Og det er da nogle af de ting, man godt kan gøre noget ved. Yeah. Men jeg synes faktisk, at kommunen gør temmelig, eller kommunerne gør der temmelig meget ude på landet i forhold til den, hvad skal vi sige, udvikling, der er. Og det er de også nødt til. Altså, de vejene skal som nok blive holdt ved lige, men også andre systemer, synes jeg, der fungerer. Altså, men det er der i aftagene. Altså, lægesystemet der bliver jo koblet ned og koblet ned og koblet ned hele tiden, ikke? Så lukker man nogle sygehuse, så lukker man nogle lægefunktioner. Altså, det kunne man måske godt satse lidt mere på at få servicen til at fungere bedre. Yeah, okay. I stedet for at få kapitalen til at fungere bedre, så kunne man godt satse lidt mere på menneskene.
Altså, der er ikke helt tal på, hvor mange af rådhusene, der er lukket ned, men det er en meget, meget stor del af dem, der er lukket ned. Og som en borgmester sagde til mig en gang lige efter kommunalreformen, han sagde, når vi slukker, eller hvis vi slukker lyset i det gamle rådhus, så slukker vi sjælen i den gamle kommune. Og det var jo smukt og poetisk udtrykt af ham. Og hans ambition var selvfølgelig, at det ikke skulle ske, men det kom jo til at ske. Altså både fordi man gentænker hele den måde, man organiserer sig på grund af reformen i sig selv, og når man så lige får en økonomisk krise kastet ned oveni, som betyder, at kommunekassen er tom, så kigger man jo endnu mere på, om man bliver nødt til at slukke lyset. Ikke bare i rådhuset, men også i biblioteket, i den lokale skole osv. Og det har man så gjort. Det er jo vigtigt at understrege, at noget af det vil være sket alligevel. Men lige præcis rådhuset, hvis vi ikke har lavet kommunalreform, så vil der stadigvæk være lys i rådhuset. Hvis vi tager skolerne, så vil der uden tvivl også være lukket nogle skoler alligevel. Fordi vi har nogle dele af landet, hvor demografien betyder, at der simpelthen bliver født færre børn. Og nogle steder rigtig mange færre børn. Så der vil være lukket skoler alligevel. Men det, der så bare er pointen, det er, at i hvert fald i min vurdering, at kommunalreformen har betydet og kombineret med en økonomisk krise, har betydet, at vi fik lukket endnu flere skoler, end vi ellers ville have fået lukket. Og man kan også sige, hvis man kigger på de ekspertudmeldinger, der var der tilbage i 2004-5-6-7 stykker, jamen så regnede man måske med, at der ville lukke omkring 300 skoler. Og vi er godt på den anden side af 400 nu, og det er ikke sikkert, at det helt er slut med tilpasningen inden for det område.
Og det bliver ikke ret meget bedre. Altså, der er værter tilbage. Der er nogle få lærere tilbage, der bor herude. Det er jo egentlig heller ikke ret mange. Og så er der selvfølgelig nogle forretningsdrivende af forskellige karakterer. Men der er jo rigtig mange, der flytter herude, der ikke har midler med, som faktisk flytter herude, fordi det er billigt. Ja, de er og måske også, fordi man vil gerne simpelthen være fri for alt det bøvl. Samfundsproblemer af forskellige arter, dem kan man måske flytte fra, hvis man flytter ud på landet.
Ja.
Der sker så nogle andre ting, det har vi jo set i aviserne.
Jeg tror bare, jeg vil gå tilbage til arkivet nu, fordi der er... Altså, byen er ikke så stor, altså kirken ligger deroppe, så der er ligesom kirken og forsamlingshuset tilbage. Andet er der sgu ikke rigtig længere. Der er ikke nogen... Jeg ved ikke om biavleren. Så der står der en campingvogn derovre, hvor der står Ghost Cam, men jeg ved ikke om det... Hvad det er for noget... Jeg har også hørt sådan en anekdote, jeg ved ikke, om den passer, men at der er nogen, der siger, at hvis der er over 34 eller 65, nej, det er hvis 65 mennesker i en organisation, så kan de ligesom holde hinanden beskæftiget ved at, sådan at skal sende e-mails rundt og holde møder om, hvordan vi bliver mere effektive i vores organisation. Men hvis det var nogle lidt mindre enheder, så kan man bedre holde øje med hinanden.
Det er der slet ingen tvivl om, at når man får store organisationer, så bliver der typisk jo flere lag i pyramiden. Og der kan jeg så fortælle en anekdote. Jeg talte lige i forbindelse med kommunalreformen, talte jeg med en medarbejder i en kommune. Hun var ansvarlig for dagplejerne i kommunen. Så hun styrede altså i hele kommunen alle de dagplejere, som tog sig af de små børn. Og hun beskrev, hvordan hun var gået fra en kommune, hvor hun, som hun altid havde hvert år, hvert forår, et problem, nemlig hun manglede sand. Altså ude i de her dagplejemøder, de skal have frisk sand til sandkasserne ude i baghaverne.
Ja, fordi hundene tisser nogle gange, og altså, det skal skiftes ud.
Det skal skiftes ud, ikke? Og så havde hun det problem hver forår, at budgetterne var ikke frigivet. Der er tit sådan en lige starten af året lidt tid, inden budgetterne blev frigivet. Og derfor havde hun det problem, at hun skulle bestille det der sand i en fart. Og så gjorde hun det i sin gamle kommune, at hun spurgte sin chef, må jeg ikke godt have lov at bestille det sand der selv, om budgetterne ikke er frigivet. Og hendes nærmeste chef, det var socialdirektøren, altså topniveau i kommunen, og det er jo sådan en mand, der har noget magt og kan træffe nogle beslutninger, så han sagde, jo, bestil det der sand, selvom vi ikke har fået frigivet budgetterne. Så beskrev hun, hvad der var sket efter kommunalreformen. Nu var hun i Danmarks historiens største sammenlægning, altså eller i Danmarks største sammenlægning, hvor det var 7 kommuner, der gik sammen. Og det, hun oplevede, det var, at hun pludselig var medarbejder i en kommune, hvor der var rigtig, rigtig mange lag over hende. Der var områdeschefer, der var afdelingschefer, kontorchefer op igennem systemet. Og der var heller ikke den samme grad af fleksibilitet. Så når hun havde det samme problem, jeg mangler sand, så løb hun altså ind i det problem, at så spurgte hun op i systemet, og så kom der ikke noget svar. Hvor hun før ringede til socialdirektøren og sagde, jeg mangler sand. Ja, ja, bestil det, sagde han. Og det er et meget godt eksempel på, hvad der sker. Det bliver tungere, det bliver mere bureaukratisk. Hvad gjorde hun så? Ja, hun gjorde så, som hun selv beskrev det, social, eller hvad hedder det, civil ulydighed. Altså, hun bestilte bare sandt. Fordi hun kunne ikke vente en måned på at få ja, og så måtte hun leve med, at hun måske fik en løftet pegefinger, men ja, altså, hun ville jo ikke stå på mål for, at der ikke kom frisk sand ud i. Og det her, det er jo et banalt eksempel, men det viser noget om, hvad der sker. Det bliver tungere, det bliver mere bureaukratisk, der bliver mange lag i pyramiden.
Altså, helt ærligt, så kan man jo ikke administrere. Altså, det var nødvendigt at lave den kommunale reform.
Var det men, det?
Ja, det tror jeg på, det var, fordi der er sgu så mange funktioner, som man ikke kan klare ude i de små samfund. Det er jo en helt, helt anden verden. Bare for nu, altså, jeg var meget politisk engageret der i 70'erne og 80'erne og 90'erne.
Altså i kommunalpolitik, eller hvad?
Ja, det var kommunalpolitik, og jeg synes, de gjorde det godt, men jeg kan godt se, at de kunne ikke have klaret det der. Meget af det blev jo allerede lavet i fællesskab.
Men der er jo bare mange, der siger, at de har jo ikke... Altså, de har jo ikke sparet noget synderligt. Nej. Der er bare kommet mere kontrol, og så er der kommet flere mellemledere. Jamen, det kan godt være, at de har sparet nogle kommunaldirektører, men de har bare fået flere mellemledere.
Ja, inden for...
Og så har de brugt en masse penge i konsulenter, og også i de der 2-3 op til alle mulige skoleinspektører, og alle mulige, der skulle bruge så meget tid på at implementere de her reformer dengang.
Altså, inden for hjemmehjælpen i Skive, da det var lagt sammen, ikke, der klarede hjemmehjælperne det jo sådan set selv. De mødtes en halv time før deres arbejdstid begyndte, og så aftalte de, hvad de skulle lave.
Ja.
Indtil de så skulle der pludselig væltes om på det hele, så skulle de til at møde ude på et plejehjem, og så skulle de orientere sig, hvad de skulle lave. Og så blev der ansat nogle mellemledere.
Ja, som kunne holde styr, eller holde styr øje med dem.
Ja.
Inklusiv min mor, der arbejdede i hjemmeplejen på det tidspunkt. Hun har haft mange gode år som social- og sundhedsassistent, men de sidste, jeg tror hun stoppede i 9 eller 10 eller sådan noget, og de sidste år, hun havde med det her new public management og alt den registrering og kontrol og sådan noget, det er altså ikke noget, hun tænker tilbage. Hun følte sig konstant overvåget og mistænkeliggjort, og hun er født arbejdshest. Hun er simpelthen så ansvarlig en type, og alle dem, hun arbejder med, de er lige så ansvarlige, men de følte sig virkelig kigget over skulderen på en rigtig ufed måde, altså.
Og det var det samme alle mulige andre steder også.
Ja.
Sådan blev det også. Sådan var det også i skolerne, ikke? Da jeg blev lærer, der var det også selv, der styrede det. Der var sgu ikke nogen, der skoleinspektører, der... Der var nogen måske, der forsøgte, men altså man fik stort set lov til selv
at finde
ud af det hele.
Ja, jeg havde lige her, for lige at kommentere lidt på det med skolerne, jeg havde en søn, som han går i 10. nu på en efterskole, men her sidste år, da han skulle lave hans afgangseksamen i 9. klasse, så jeg sad og hjalp ham lidt, jeg havde ikke sådan sat mig så meget ind, men så sad jeg der og kiggede lidt på det og sådan noget, og så fandt vi ligesom ud af, at det gælder om her, det er jo ligesom bare adlyde ordre i det nye system. Man skal ikke tænke for meget selv. Altså, du skal faktisk helst ikke tænke selv. Du skal bare afvikle det, som lærerne siger det. Du bliver sådan en, der skal lære at flytte papir rundt, og så skal du ikke stille for mange spørgsmål.
Men samtidig så lærer du jo også, at du er mere selvstændig, du er mere at skulle have sagt om dig selv.
Det har du jo ikke.
Det er en underlig verden, fordi det har du ikke.
Det er sådan en individuel på sådan en latterlig dum måde.
Jeg er ikke uenig med dig i det. Altså, friheden er ikke blevet større.
Nej.
Hverken privat eller offentligt.
Nej.
Det er ikke min holdning.
Der kan man sige, at det hænger til del sammen med kommunalreformen, fordi man får det der, den store organisation med hundredvis, måske tusindvis af medarbejdere, mange lag i pyramiden, og så får man tit sådan nogle kontrolfunktioner. Men i virkeligheden er det også en tendens, som startede langt før kommunalreformen. Altså helt tilbage i midten af 80'erne, slutningen af 80'erne, der begyndte hele den der new public management-bølgen at skylle ind over Danmark og Skandinavien og Europa og... Jamen altså, den kom jo alle mulige steder fra, men den kom blandt andet fra Storbritannien, men den kom også fra USA. Men det var jo sådan en bølge, der skyllede igennem hele den vestlige verden. Og det gjorde den jo ud fra en grundlæggende tankegang om, at den offentlige sektor kan ikke blive ved med at vokse i al evighed, og derfor bliver vi nødt til at prøve at effektivisere og gøre tingene på en mere effektiv måde. Så i virkeligheden startede det langt før kommunalreformen, men der er ingen tvivl om, at kommunalreformen også har bidraget til, at vi har fået et mere byråkratiseret og mere kontrolorienteret system. Men det er bestemt ikke kun kommunalreformen, der skal have skylden for det.
Så, ja. Så den er lidt søvnig. Søvnig by. Men ja, det er dejligt med fugleliv, det må jeg sige. Så jeg går lige tilbage til lokalhistorisk arkiv i Torum. Gamle købmandsgård. Ja. Og husene her i byen, de... Har der boet en jøde derinde? Der er en jødestjerne på væggen. Og jeg sidder jo her med og lufter mine egne meninger, men det er også fordi, at der er også en forskel på 24-7 og DR. Altså det er, at værterne på 24-7, de må have lov at mene det. De har deres egne meninger, og DR, det er jo ligesom sådan en statsradio, fordi ikke, der ikke skal have nogen
mening.
Jeg ved
ikke, hvad der sker med DR. Det kan være, du gør. Altså, jeg fatter ikke en skid.
Det er så... Det er luk lortet, siger jeg bare.
Jeg snakkede...
Luk lortet. Nej, det er noget fucking lort. Altså,
jeg sagde til hende, jeg kan da ikke forstå, at de ikke fyrer nogen af alle de der meget højt lønnede folk, de har. Og så bare hver år, vi kom til nytår, så startede de med at genudsende programmerne fra året før.
Ja, gør det.
Det kunne de lige så godt gøre, de som de kan sidde og flytte
Barnaby,
op
vi ser i lige.
Det er de samme programmer, de sender.
Vi så Barnaby, det er de samme afsnit af Barnaby, som vi så for 15 år siden. Altså. Ja. Og altså, P1, det er blevet kedeligt. Det er ligesom alle de venstreorienterede, dem der var kritiske, for eksempel omkring frihandelsaftaler og sådan noget, på orientering, redaktion, alle de der kritiske folk, de er blevet fyret. Nu er det kun sådan nogle globalist-typer, der er derinde. Og Førhen, der havde de også en masse sjove programmer. I dag, så har de for eksempel sådan noget, der hedder... Det lyder som sådan noget P4, eller sådan noget, hvor man sidder og snakker om, hvordan man får sine børn til at spise madpakken,
Petra er gravid igen, og så videre.
Ja, men det er så dumt. Og så for fed til sex, eller et eller andet, eller for...
Det er nogle mærkelige programmer, de nye, de laver i hvert fald.
Det er noget lort.
Jeg sidder og venter på, at de skal genudsende jer Ironside. Den kan vel lægges i farver.
Den kan du ikke. Det er sådan en eller anden med Ivan Hofer.
Den kan du ikke. Nej, Ironside, den kan du ikke huske. Det var da en af de første kriminalserier.
Jeg tror, min far har snakket om den.
Ja. Den kan sådan være lige så god som de andre.
Ja, sikkert bedre, ja. Der ligger faktisk også noget andet ved siden af lokal historisk arkiv. Der ligger sådan en lille lav bygning. Der står Torum gamle træværksted. Jeg ved ikke, om det har været en snedker, der har holdt til derinde, eller hvad det er. Der hænger også en hjertestarter på væggen. Tror jeg, det er. AID står der. Lige kig ind der. Sker der noget derinde?
I dag er det umuligt at finde ud af, hvad der egentlig er en effekt af kommunalreformen, og hvad der er en effekt af den økonomiske krise. Skolelukninger, centralisering af biblioteksstrukturer, centralisering af ældreservice, altså ældrecentre og plejehjem, som de hed i gamle dage. Er det en effekt af kommunalreformen, eller af den økonomiske krise? Og svaret for mig er, jamen det er en effekt af begge dele. Kombinationen af de her to ting, som desværre begge to trækker i den samme retning, nemlig i en centraliseringstankegang. Fordi, hvis vi lige tager kommunalreformen, det er klart, at når man slår 3 eller 5 eller 7 kommuner sammen, så vil man også kigge på, nu har vi 15 skoler eller 20 skoler. Kunne vi måske klare os med lidt færre? Kunne vi justere, eller for nu at bruge det udtryk, som man ofte hører, kunne vi strukturtilpasse den institutionsstruktur, vi har med skoler, med daginstitutioner, med biblioteker, fordi vi nu er blevet slået sammen? Og det er jo sådan nogle overvejelser, man selvfølgelig går ind i, når man står med en stor sammenlægning af kommuner. Og når man så samtidig lidt et års tid senere får en økonomisk krise, der gør, at man kan se, at pengekassen er meget tom, så kigger man jo ekstra meget på det her med, om man kan lukke nogle skoler, eller biblioteker, eller daginstitutioner, eller ældrecentre.
Det mener jeg ikke også. Altså, man har virkelig satset forkert på nogle områder, og derfor er der selvfølgelig også brug for, at man har mere, styr på. Det ser ud, som om de har mere styr på. Det har de jo ikke, vel? Altså, det er en underlig dobbeltmoral for mig nogle gange, og det... Ja, nu er jeg sgu... Altså, jeg er 74 nu, ikke, og jeg gider sgu sådan set ikke at spekulere mere på det.
Trump, altså det er også alle de velmenende inde i København, de sidder og tænker, hvorfor er folk så dumme? Hvorfor stemmer de på Donald Trump? Men det er jo fordi, de ikke tjener 4 millioner om året, ligesom dem, og sidder med deres gode uddannelse og alt deres økonomiske overskud. Det er jo fordi, de sidder og kigger ned i et afgrundsdybt hul, og de har mistet deres arbejde, de har mistet det hele, de kan ikke sælge deres hus. De er teknisk insolvent, og de føler ikke, de får nogen hjælp fra centralregeringen. Men det er der mange af de der politisk korrekte, radikale venstretyper, det har de lidt svært ved at forstå.
Jeg har været meget engageret i politik.
Ja, og du har prøvet at gøre en forskel.
Det synes jeg, jeg har. Altså, jeg var med i SF i mange år. Det har jeg droppet.
Ja, men der har jeg faktisk, hvis vi lige skal snakke lidt om det. Altså, fordi jeg er jo også selv oprindeligt, jeg har jo altid stemt på de røde partier, og jeg har været i mange, mange år, har jeg været trofast Enhedslisten stemmer. Men her de sidste 8 år har jeg bare følt en eller anden form for rødløshed rent politisk.
Vi skal give hele New Public Management-bølgen skylden. Vi skal give kommunalreformen, altså de store, tunge byråkratier skylden. Men vi skal også give Christiansborg skylden, fordi mange af de her kontrolsystemer er jo ikke nogen, som kommunerne selv opfinder. Det er nogen, der kommer ned fra oven, hvor man fra Christiansborg bliver konfronteret med problemer ude i kommunerne, og så kommer løsningen i form af indberetningssystemer, kontrolsystemer osv., hvor man stiller krav om dokumentation. Så man kan sige, der er mange, der kan dele skylden for, at vi har fået sådan et samfund, hvor der bliver brugt rigtig meget energi på kontrol og dokumentation.
Der står værkes opmærksom på, indgang i lokalet er på eget ansvar. Der er også nogen, der har fået nogle penge her, kan jeg se. Landdistrikter, Torum Gamle Købmandsgård. Etablering af lokalcenter for gammel håndværk er gennemført af Torum Gamle Købmandsgård. Købmandsgård med stor støtte i form af frivillig arbejde for medlemmer og venner af den selvejende institution. Anlægsudgifterne er fremskaffet ved venlig støtte fra den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og minister for by, bolig og landdistrikter via LAG Skive. Og så er der også Skive Kommunes landsbysudvalg har også givet nogle penge. Du har ikke gået og tænkt over et eller andet genialt, man kunne gøre, altså som et eller andet...
Nej, det har jeg ikke.
Altså, et eller andet, vi kunne give videre til inde på Christiansborg og sige, her, de har tænkt sig om herude i Torum. Det her, I skal bare gøre sådan og sådan, og lave den og den lovgivning.
Det kan jeg ikke sige. Ikke ud over, at man skal måske fokusere lidt mere på menneskene og lidt mindre på kapitalen. Men altså, det er der jo nogen, der vil sige, at hvis ikke man fokuserer på kapitalen, så går det ud over menneskene. Og der er delte politiske meninger, og det er jeg også godt klar over.
Ja, men det går næsten det hele.
Altså, det vi gør her, lige præcis hvor vi er nu, det er jo, at vi prøver at hvad skal vi sige, bevare erindringen om den kultur, der har været. Ikke? Altså, og det, det gemmer vi. Hvis ikke vi var startet i 1977 her i arkivet, så havde vi ikke vidst noget om Mainens historie.
Så var halvdelen af det her sikkert væk.
Jamen,
og det er jo lidt ligesom
det meste folk... af det var væk. Ja. Fordi det har ligget ude hos folk, og når folk rydder op, så kommer de med det her. Og alternativet er, at de smider det væk.
Mm-hmm.
Og det er jo alt lige fra foreningerne. Ja. Ikke mindst foreningerne.
Ja. Ja.
Altså i 1970, der lukkede... Fra 1970, der er jo stort set alle foreninger lukket. Der er ingen lokale foreninger tilbage.
Altså idrætsforeninger?
Idrætsforeninger og jamen, læseforeninger, bibliotekerne er væk. Altså.
Nu er det rigtigt, at lige nu er der lidt en trafik den anden vej, men der er stadigvæk også en masse trafik ind i vækstområderne. Lige om lidt, så får vi en økonomisk krise.
Ja, altså, den kommer snart. Ja,
nu har der været fremgang i 10 år, og man kan sige, at de der bevægelser, de plejer at være 8, 10, 11-12 år.
Jeg skulle ikke købe nogen aktie eller noget bolig lige nu i hvert fald.
Når vi kigger på det historisk, det bliver ikke ved med at gå godt. Og det vil sige, så de her priser, som nu er nået godt over, hvor vi var, da vi sidst havde økonomisk krise, så kommer de til at falde, så bliver det lidt mere menneskeligt at bo i vækstområderne, og så er der flere, der bliver hængende. Så jeg er fuldstændig sikker på, at dem, der siger, nu vender det, de kommer til at tage fejl, fuldstændig som Alvin Toffler gjorde det der tilbage i 70'erne, hvor han skrev sine berømte bøger. Man tager fejl nok en gang, og det er som sagt også, fordi når vi kigger ud i verden, så går det én vej. Det går ind mod byerne. Og nu kan man sige, vi er så ved målstregen, fordi nu er vi der næsten alle sammen. Der er næsten ikke flere, som ikke
tilbage
bor.
Tilbage på landet.
Nej, så man kan sige, vi er i mål.
Men altså, jeg tror, idioterne fra Venstre, de har...
Det er sgu ikke kun Venstre.
Nej, altså, de er alle sammen idioter. Der sidder 179 idioter og styrer det her land. Altså, de skulle...
Socialdemokraterne dog.
De er dumme hele bundet. De tænker kun på dem selv og deres egen lille navl.
Altså, jeg tror, det her i virkeligheden har uendelig lidt med rød eller blå eller partifarve eller ideologi at gøre. Altså, de tendenser, som vi ser i samfundsudviklingen og udviklingen af den offentlige sektor, det er nogle tendenser, som altså i virkeligheden er næsten fuldstændig afkoblet den politiske farve. Altså, det er noget, der kører videre.
Er vi færdige med det her?
Ja, skal vi så sige vi tak for i dag, og tak fordi du gad at være med. Det var så afslutningen på dagens program. Og jeg håber, I synes, det var interessant. Jeg vil dog lige have lov at undskylde over for jer lytter. Fordi jeg har sådan en tendens til at blive lidt ivrig, og når der er noget, jeg bliver meget ivrig omkring og går meget op i, så kan jeg godt komme til at afbryde lidt en gang imellem, og det er jeg lidt ked af. Det skete lidt meget her i løbet af den her udsendelse, og det er en dårlig vane, som jeg vil bestræbe mig på at ligge fra mig, men det sker desværre nogle gange, at det hele løber lidt af med mig, men jeg håber, I kan se igennem fingre med det, og I vil lytte med igen en anden gang alligevel. Så tak for i dag, og forhåbentlig på genhør.
Du har lyttet til Landet, der forsvandt. Interview, optagelse og afbrydelser, Jesper Dalgaard. Klip og radiofonisk efterbearbejdelse, Nikolaj Kirk. So long, sister.
24-7.